tady máme komentované zprávy Soni Zikmundové a je už minuta po 20. Takže tady vítám ve studiu Beta Soniu Zikmundovou.
Já děkuji, Vladimíre. Dnes máme 2. ledna 2017 už a bohužel a máme připravené komentované zprávy. Takže můžeme začít.
Začni.
Dobře. První zpráva je z domácího ranku. Legální střelba na teroristy. Vnitro chce upravit právo použít zbraně. Rezort vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Bližší podmínky by měla stanovit navazující novela o zbraních, která by podle vnitra měla přinést vyšší nároky na majitele střelných zbraní. Návrh novely, který předložilo ministerstvo, by chtěl úřad prosadit ještě do letošních sněmovních voleb. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice nebo Berlíně. Právě v okamžiku takových útoků jsou možnosti státních orgánů účinně a rychle zabránit ztrátám na životech a dalším škodám omezené. Argumentuje ministerstvo, proto chce umožnit provést obranný zásah i majitelům legálně držených střelných zbraní. Jakákoliv možnost legální obrany, která snižuje možnost dosažení cílu útočníka, je podle vnitra žádoucí z hlediska ochrany základních práv a svobod. Je zcela nepochybné, že pravděpodobnost úspěšného dokončení útoku se v případě aktivní a včasné obrany, byť vedené nikoli ze strany profesionálních bezpečnostních složek státu, relativně významně snižuje, domnívá se rezort. Podle ministerstva vnitra bylo k 1. prosinci v Česku 300 115 držitelů zbrojních průkazů. Z toho téměř 241 tisíc mělo průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku. Registrováno bylo 798 424 zbraní všech kategorií, z toho 357 338 samonabíjecích pistolí, pušek nebo revolverů. Navrhovaná úprava má za cíl v daných případech využít tyto zbraně. Další podmínky by měla stanovit navazující novela o zbraních. Podle ministerstva by například museli absolvovat pravidelné povinné střelby. Novela by měla také garantovat vyšší úroveň znalostí a připravenosti držitelů zbraní v oblasti zajišťování bezpečnosti. Návrh ústavního zákona nemá za cíl zakotvit držení zbraní a střeliva jako základní právo po vzoru například 2. dodatku Ústavy Spojených států amerických, upozornilo vnitro. Navrhované právo by mělo být jednou z možností a mělo by se vztahovat pouze na české občany a české území. Zpráva je z Globe 24. Vladimíre?
Já to v podstatě, abych se ti přiznal, já to nechápu z jednoho prostého důvodu. Jak je to dlouho, co přijal parlament a podepsal to i prezident zákon o tom, že když bude některý držitel legální zbraně označen za nespůsobilého, například doktorem, takže mu policie smí i bez jeho povolení násilím vniknout do obydlí a tu zbraň mu sebrat.
Blíží se volby, Vladimíre.
Jo. A teďka oni, že mají lidé právo. Ale na druhou stranu jsem tam zase zaregistroval, že se má zvýšit náročnost získávání zbrojního průkazu. Já se jenom obávám, jestli to není takový balónek před volbama.
Je to balónek před volbama určitě, pokud tam mluví o tom, že lidé budou povinni mít nastřílené nebo budou muset absolvovat právě ty zkušební střelby, tak já si myslím, že to je zase docela dobře, že přece jenom ta branost našeho národa by se měla zvýšit.
Já kdybych to chápal, že to je opravdu směr k dobrému vůči těm násilníkům a sami jsme viděli to video dneska, jak ty, na toho Silvestra ti imigranti mají v rukách pistole, tak že by měli spíš usnadnit a urychlit získávání nových zbrojních průkazů a ne to dělat stále ještě těžší. pak mi to připadá jak kontraproduktivní. Nicméně, uvidíme, co se z toho vyvrbí, ale pokud by nám dali větší možnost obrany,
no, uvidíme, jak to bude okleštěné.
Přesně tak, já jim nevěřím.
Novelizované, uvidíme. Ale nicméně je to pozitivní zpráva. Další zpráva je z Berouna. Kvůli hrozbě bombou dnes policisté zasahovali v Berouně v rychlíku, který mířil do Mnichova. Evakuovalo se 254 cestujících. Policistům se později podařilo dopadnout muže, který je podezřelý z anonymní výhrušky, byl opilý a už má záznam v trestním rejstříku. Vlak při prohledávání stál u berounského hlavního nádraží na koleji, na níž neblokoval provoz. Na místo byl povolán i pes cvičený na vyhledávání výbušnin. Cestující po dobu evakuace přečkali v budově nádraží. Policisté žádnou trhavinu nenašli. Vlak EC354 Franz Kafka, jedoucí do Německa, nabral několika hodinové zpoždění. Policejní zásah kvůli výhrušce zpozdil i řadu vnitrostátních spojů. Podezřelému hrozí v případě prokázání viny až 5 let vězení za šíření poplašné zprávy, řekla ČTK mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková. Policisté dotyčného odvezli k výslechu. Podle mluvčímu bude sděleno obvinění ze zmíněného trestného činu. Výslech byl odložen, vyšetřovatelé čekají, až muž vystřízlivý. Jde o českého občana narozeného v roce 1972 a již dříve byl opakovaně trestaný za majetkovou trestnou činnost.
My jsme tady nesměli odpoledne jednoho našeho kamaráda, který se bavil s některými těmi lidmi, a ten říkal, že by těmto lidem, kteří tohleto dělají, takže by jim dával ne 5 let, ale dával by jim ve zrychleném řízení 10 let, protože to je opravdu zrůdnost, to je opilej, zavolá, že tam je bomba, já nevím, kolik lidí tam několik hodin čekalo někde na nádraží, je to strašný. Já bych se, Soňo, přikláněl k tomu názoru toho našeho kamaráda, že bych to daleko zpřísnil, tyto poplašné zbytečné zprávy.
Já taky.
Víš, ono to je tak, že čím více toho bude opakovat, tím míň se na to bude dávat zřetel a potom se může jednou stát, že tam někdo objeví opravdu něco a nikdo mu nebude věřit.
No, to víš.
O tom psal už ruský klasik.
No, to já už jsem také viděla jeden starý český film. Já chci do Einslíku. Tak uvidíme, co to bylo za typ. Podíváme se do Británie. V britské nemocnici zemřela i druhá z dvojice českých dívek, které Oldhamu u Manchesteru srazilo na Silvestra auto. Policie už v souvislosti s nehodou zadržela 5 mužů. Dívky spolu v sobotu kolem 19.15 místního času přecházely ulici, když do nich podle očitých svědků vrazilo rychle jedoucí auto. Hned na místě neštěstí zemřela 12-letá dívka, zatímco její 11-letá sestřenice byla hospitalizována v kritickém stavu. Sestra 12-leté oběti Silva uvedla, že dívky se držely za ruce, když přecházeli za větší skupinou příbuzných a známých, kteří na ně čekali na chodníku na druhé straně ulice. Právě poprosila matku o 2 libry a chystala se koupit něco k jídlu. Je těžké uvěřit, že zemřela, byla tak hrozně mladá, řekla 19-letá Silva. Dívka byla podle BBC v Anglii již 8 let. Policie zadržela 5 mužů, z nich po výsleších 4 ve věku 18, 38, 48, 59 skončili ve vazbě. Podezřívá je policie ze zabití v důsledku nebezpečné jízdy. Řidič podle policie od nehody ujel, to jsme již včera informovali. Vozidlo posléze odstavil a celá osádka z něj utekla. Jednalo se o modrý vůz typu Peugeot 807, zatímco první zprávy hovořily o černém autu Volkswagen Golf. A to jsme mi včera říkali. Jde o srdcervný incident, který stál život 2 dívky. Myslíme na jejich rodiny, které jsou pochopitelně zdrceny, dodal podle BBC mluvčí Lee Beasthead z policejní jednotky pro vyšetřování vážných dopravních nehod. A já musím podotknout, Vladimíre, ano, to, co si včera říkal, tato mnohočetná rodina, ta dívka měla, myslím, asi 6 nebo 7 sourozenců.
Celkem 17, říkali, že tam bylo.
Takže ano, byli to naši romští spoluobčané, kteří před 8 lety vlastně emigrovali do Anglie.
Aby tam žili za dobré, vysoké a štědré dávky samozřejmě. Jsem rád, že jsem to vytipoval dobře, i když je mi strašně líto, že zemřeli dvě mladé dívky.
Samozřejmě každého života je škoda. A když už jsme u těch dávek sociálních, podíváme se do světa. Třeba v německém městě Braunschweig se potýkají s případy podvodu se sociálními dávkami. Zřídilo Brutto město zvláštní komisi na vyšetřování více než 300 aktuálních případů, kterých se dopustili žadatelé o azyl. Případy se většinou týkají uprchlíků ze Sudánu, kteří dorazili do Německa v létě 2015. V neděli to sdělil předseda komise z Braunschweigu Jörg Memenga. Televize, a teď je psáno NDR, prozradila, že podvody dosáhly celkové výše několika milionů eur. Uprchlíci se většinou zaregistrovali opakovaně na různých místech, aby dostali dávky vícekrát. Většina z nich využila 3 nebo 4 totožnosti, prozradil Memenga. Dosáhli toho tak, že si například nechali narůst plnovoust, nasadili si brýle či zkrátili vlasy. Na vině je také přetížení zaměstnanců úřadu, kteří nemohli podvod odhalit. Na vrcholu migrační krize se registrovali zhruba 2000 nových lidí za den. Každý z žadatelů o azyl podle Memenga připravil úřady v průměru o 1000 eur. Rekordman dokonce využil 12 různých identit, čímž se obohatil o 45 tisíc euro. Podle úřadu není pravděpodobné, že by některý z těchto případů skončil u soudu. Migranti, seš nějaký nestydlý, totiž většinou stihnou utéct dřív, než jsou předvoláni k výslechu.
Tak. Já si vzpomínám na takový mail prohlášení prezidenta Nigérie, protože sem chodí, utíkají tam lidi z Nigérie, který za prvé říkal, že sem utíkají do Evropy, konkrétně z té Afriky, jenom lidi, kteří jsou zločinci, že jsou vypuštění s tím, že odejdou. A za druhé, že Evropská unie je totálně blbá. On to tak neřekl, on řekl, že nechápe hloupost evropských úředníků právě proto, že jak zná ty své pappenheimské, tak oni, že ty dávky budou zneužívat. A přitom není nic jednoduššího, než aby se vzali otisky prstů a v dnešní době, když... Já jsem o tom včera náhodou mluvil. Podívej se, jak jsem zase sem byl
prognostik. Nic nového pod sluncem.
Takže kdyby jim vzali otisky prstů, oni si někteří opalují ty palce nebo něco takového. Oni si neopálí všechny ty prsty. A navíc, když už dneska máme skenování duhovky a je to totéž. Takže v současné době a v současné úrovni počítačové techniky by to nebylo vůbec nic těžkého. Přišel by tam jeden, projel bych to počítačem, ale ty už si tady jednou byl zaregistrovaný, trestnej čin a dolomu s ním.
Podívám se do Francie, kde Francouz dostal za boj v řadách Islámského státu 10 let. Paříž. Nicolas Moreau, jemu 32 let, který odjel bojovat po bok radikálu Islámského státu, dostal 10 let vězení. Verdikt dnes vynesl pařížský soud. Za mřížemi už sedí jeho bratr, i on se připojil k džihadistům. Moreau, bývalý rybář, již strávil 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Zatčen byl v Turecku, když v řadách Islámského státu strávil skoro půl druhého roku. Při prosincovém jednání soudu ujišťoval, že se s Islámským státem, co by v uvozovkách sektou, rozešel a tvrdil, že jen plnil svou povinnost muslima. Prokurátor nicméně usoudil, že Moro by mohl pro společnost představovat krajní hrozbu a v případě osvobození by se vrátil ke svému závazku bojovníka ve svaté válce. Nikolasův bratr Flavien Moro byl v listopadu 2014 odsouzen v Paříži k 7 letům vězení jako první francouzský islámista po návratu ze Sýrie. Oba sourozenci se obrátili na víru islamistů ve vězení, kde si odpikávali menší tresty. Takže je známá věc, že právě v těch muslimských státech, jako je Sýrie nebo Irák, bojuje mnoho tisíc evropských lidí, kteří se obrátili na islámskou víru, anebo tam jedou, protože potřebují adrenalin.
Jenom bych dodal, že v té Sýrii bojovali v řadách islámského státu, protože jinak Sýrie si je sekulární státem, ale tito lidé tam jedou taky pro peníze. Jo, protože oni jsou placenými žoldáky. Víme moc dobře, kdo je platí. Proč tam asi byli angličtí, izraelští, američtí, francouzští poradci, angličtí. Takže islámský stát byl uměle vytvořen a ti Evropané, kteří tam jedou bojovat, tak tam jeli pro peníze. Tak jsem o tom přesvědčený. A nebo to byli opravdu hlupáci, kteří přistoupili k islámu a cítili to jako povinnost.
Podíváme se na úvahu šéfa Německého institutu pro ekonomický výzkum IFO. Jaký má názor na další zemi, která opustí Evropskou unii? A podíváme se na tu zemi, která to je. Je to Itálie. A právě tento expert tvrdí, že Itálie opustí euro a že jej nahradí lirou. Šéf IFO Clemens Fuest řekl, že je přesvědčen, že Italové odmítnou jednotnou evropskou měnu a vrátí se k liře. Životní standard v Itálii je na stejné úrovni jako v roce 2000. Pokud se však nemění, Italové budou v určité fázi říkat, už dále nechceme být v takové eurozóně, varuje. Řekl, že pokud německý parlament schválí evropský záchranný program pro Itálii, přinese to pro německé daňové poplatníky rizika v rozsahu, který neznají a nemohou kontrolovat. Domnívá se proto, že by němečtí zákonodárci měli návrh odmítnout. Itálie oficiálně o záchranný program Evropskou unii nebo eurozónu nepožádala. Vláda v Římě se snaží stabilitu svého bankovního sektoru udržet vlastními silami. Nejvíce financí momentálně vynakládá na snahy spojené se záchranou banky Monte dei Paschi di Siena. Italská centrální banka odhadla celkové náklady státu na záchranu Monte dei Paschi na zhruba 6,6 miliardy euro. Bezprostřední náklady podle ní budou činit kolem 4,6 miliardy euro. Další 2 miliardy eur prý bude zapotřebí později k odškodnění drobných investorů. Zdroje agentury Reuters již dříve uvedly, že italská vláda by mohla na záchranu banky Monte dei Paschi vynaložit 6,5 miliardy eur. A to také se vztahuje i k tomu referendu, kdy chtěl Renzi vlastně mít větší moc a mohl právě rozhodovat o tomto záchranném balíčku. O něj totiž šlo v podstatě. A jedná se o velké omezení výdajů právě na různé sociální sektory a podobné sféry, na důchody. A to by opravdu Itálie velmi pocítila. Vždyť už teď umělci doslova pláčou, jak jsou malé výdaje státu na umění. Viděli jsme to ostatně sami při opeře Nabucco, jak Italové plakali, včetně zpěváků. Takže, Vladimíre.
O Itálii je známo, že má nejvyšší fiskální dluh ze všech evropských států. Ona má daleko vyšší finanční dluh nežli třeba Řecko, jenomže tam je to rozpočítáno podle počtu obyvatel, takže na ty procenta, protože s číslama se dá kouzlit všelijak, ale Itálie je opravdu, když to tak vezmeme, tak je v horší situaci než Řecko a je fakticky před krachem. A my to víme moc dobře, že a máme informace, že se snižují mzdy, aby byly nižší mzdy, dále se zvyšují nějaké ceny. Vůbec to nemají Italové jednoduchý a já si myslím, že vystoupení z eurozóny by byl krokem číslo jedna a vystoupení z Evropské unie, tedy, jak bych to řekl, je Ital exit, nebo jak by se to dalo říct, no, takže by byl krokem číslo dvě. Nicméně, už před časem jsem kdysi četl, že Německo zatím potají si tiskne a vyrábí marky. Takže ono s tou eurozónou a vůbec s tou evropskou...
Německo si.
Německo, marky, že si viděl, jo?
Já se tomu vůbec nedivím, protože tam se počítá se vším. A my uvidíme v té Itálii, jak dopadnou strany Beppe Grilla, Cinque Stelle a nebo Lega di Nord, teda Liga Severu.
Ale
to jsou strany, které chtějí.
Vrátíme se k Renzimu. Renzi chtěl získat právě pravomoci výnosu amerického prezidenta v tom referendu. To znamená, že on by měl právo v určitých oblastech, to znamená ekonomických, právo vynést svůj výnos, který by nemohl ovlivnit parlament. Tak, jako to má některé právo americký prezident.
Přesně tak, a tady ten balíček by prošel jako nůž máslem. Zůstáváme stále ještě v Itálii. V Itálii proběhlo zemětřesení. K prvnímu silnému podzemnímu otřesu v tomto roce o síle 4,1 Richterovy stupnice došlo minulou noc v italské provincii Perugia, uvedl v pondělí Národní institut geofyziky a vulkanologie Itálie. Epicentrum zemětřesení se nachází na sever od města Spoleto v hloubce kolem 8 kilometrů od zemského povrchu. Žádné informace o obětech a škodě nejsou. Právě v této střední části Itálie ve druhé polovině roku 2016 proběhla tři silná zemětřesení. První z nich o síle 6 stupňů Richterovy stupnice bylo evidováno 24. srpna. Jeho oběťmi se stalo 298 lidí. Večer 26. října téměř na stejném místě proběhla série podzemních otřesů, z nichž nejsilnější byl v rozsahu 5,9 Richterovy stupnice. Ráno 30. října seismologové zaregistrovali otřes o síle 6,5 stupně Richterovy stupnice, který způsobil škodu přibližně ve stovce obcí čtyř italských oblastí Marche, Umbria, Lazio a Abruzzo. Poslední živelná pohroma byla nejsilnější na Apeninách od listopadového zemětřesení v listopadu 1980 v Kampánii. Takže Itálie se nám zase začíná třást.
Tak Itálie byla vždycky seismologicky velmi aktivní, nebo seismicky aktivní a není se co divit, když se podíváme na ty kry, co tam jsou. Takže jenom se musíme doufat, že tam nebudou ty zemětřesení tak obrovské, aby byly velké lidské oběti.
V další zprávě se podíváme na zemětřesení v uvozovkách v brazilské věznici, kde došlo ke vzpouře, jsou tam desítky mrtvých, oběti dokonce přišly o hlavu. Brazília během vzpoury a krvavé bitky drogových gangů ve věznici Anísio Chobim ve městě Manaus na severozápadě Brazílie zemřelo nejméně 50 trestanců. Spoura začala už v neděli večer místního času. Kontrolu nad zařízením ve vězeňské službě se podařilo obnovit dnes kolem 8:40 místního času. Vězni nakonec složili zbraně a vzdali se. Podle velitele bezpečnostních složek státu Amazonas, Sergio Fontese, vězeňskou sporu vyvolali střety příslušníků dvou konkurenčních drogových gangů. Několik obětí útočníci sťali. Během spoury trestanci dočasně jako rukojmí drželi 12 dozorců, ale podle listu Folha de São Paulo neutrpěli žádná zranění. V neděli v jiné věznici v Manausu uprchlo 87 trestanců. Podle Fontese jde zřejmě o největší podobný útěk z vězení v historii státu Amazonas. Takže, vidíš, Brazílie.
Tak pokud se zajímají o novinky posluchači, tak vědí, že spoury v Brazílii a útěky a to takovýhle všechny incidenty v tom vězenství, takže tam jsou naprosto běžné a velice časté. A to právě proto, že tam je neskutečná chudoba a těm chudým lidem mnohdy nezbývá nic jiného, než se zapojit do těch drogových gangů. No a pak to dopadá, jak to dopadá.
Zůstáváme v Americe, ale přesuneme se do Ameriky severní. Obama stanovil termín jeho rozlučkového projevu. Končící prezident USA Barack Obama vystoupí se svým rozloučkovým projevem 10. ledna v Chicagu. Uvádí se v oznámení zveřejněném na webových stránkách Bílého domu. V úterý 10. ledna se vrátím domů do Chicaga, abych před vámi vystoupil se svým děkovným a rozloučkovým projevem, uvádí se v oznámení. Právě začínám psát své poznámky, ale přemýšlím o nich jako o šanci vyjádřit vám vděčnost za tuto obdivuhodnou cestu, slavnostně oznámit způsoby, kterými jste změnili tuto zemi k lepšímu za posledních 8 let a také nabídnout některé názory o tom, v jakém směru se budeme pohybovat dále. Uvádí se v oznámení zatím současného prezidenta Baracka Husseina Obamy.
Jestli pak on taky tam píše, nebo v tomto oznámení říká, že po 20. lednu, až mu skončí mandát, se vrátí domů do Keni.
No, já mám takový obavy, aby se nevrátil náhodou někam jinam. A třeba do vězení za podvody, které páchal se svým narozením mimo území Spojených států.
Pokud vím, tak Kenia, protože jsou informace, že se narodil v Keni, má tam celou rodinu, včetně otce, tak Kenia nemá se Spojenými státy reciproční dohodu o vydávání vězňů nebo odsouzených, takže pokud by Barack Obama velice rychle utekl do své domoviny, tak by ho asi vězení nečekalo. Pokud by ho nezavřeli v Nairobi.
Tak podíváme se na další zprávu. Doufejme, že se nám to tady objeví. Nějak se nám technika trošičku se sekla. Tak a nabízíme pořád někoho jiného, než právě to Obamu, u kterého zůstáváme. Západní média ocenila v uvozovkách trolling ruského velvyslanectví na adresu Obamy. Západní média ohodnotila tento trolling ruského velvyslanectví v Londýně, které odpovědělo na rozhodnutí Baracka Obamy vyhostit 35 ruských diplomatů tweetem s vyobrazením chromé kachny. Rusko se vysmálo situaci v uvozovkách chromé kachny Baracka Obamy poté, co USA přijali nové sankce, píše Washington Times. Ruské velvyslanectví právě odpovědělo mementem na sankce USA. Opravdu, píše Mežbej Hejbl. The Independent zmínil, že ruská odpověď na rozhodnutí vyhostit diplomaty byla rychlá a zábavná. A Business Insider označil tweet ruského velvyslanectví za výsměšnou reakci. Kromě obrázku s kachnou publikovalo velvyslanectví informaci, kde označilo činnost vlády USA za déjà vu studené války. Jako všichni ostatní, včetně Američanů, rádi uvidíme konec této administrativy smolařů, dodal představitel úřadu. Chromá kachna je neoficiální termín, který se používá vůči prezidentovi, jež se připravuje opustit svůj post. Mimo tento kontext se význam slova lame používá hlavně v negativním smyslu. Překládá se jako neúspěšný, ubohý, nic neznamenající. Tak, máme tady takovou hezkou kachničku.
Jinak i americký mainstream napsal, že Vladimír Putin tím, že pozval děti vyslanců všech pracovníků americké ambasády na oslavu Kjolce, na oslavu Nového roku, takže Obamu neskutečně ponížil a já bych se k tomu připojil.
No a teď to je vážná věc. V kongresu prohlásili, že nedají Trumpovi zrušit sankce proti Rusku. Rozhodne-li se Donald Trump zrušit sankce proti Rusku zavedené Obamovou administrativou, narazí na odpor ze strany Kongresu USA, prohlásil člen sněmovny reprezentantů za demokratickou stranu Adam Schiff v televizním pořadu. Tento týden s Georgem Stephanopoulosem televizní stanice ABC. Upřímně řečeno, my v Kongresu si nemyslíme, že podniknutá opatření stačí ke zadržování Ruska, řekl Schiff. Podle jeho slov v případě, když podnikne Trump kroky k jejich zrušení, budou na posílení sankčního režimu trvat nejen demokraté, ale i republikáni, včetně senátora Johna McCaina. Dříve v neděli budoucí tiskový tajemník Bílého domu Sean Spicer v interview pro televizi ABC News vyslovil pochyby, jestli jsou nové protiruské sankce USA kvůli údajnému podílu Ruska na kybernetických útocích úměrnou odpovědí. Tak, co myslíš, jsou úměrnou odpovědí?
Za prvé. Pokud včera jsme, myslím, četli, nebo to bylo předtím, kde Donald Trump prohlásil, že bude mít informace k vedoucí k tomu, kdo byl za těmi hackerskými útoky, že to nemuseli být hackeři Ruska, to za prvé, a že to oznámí později, a za druhé k osobě senátora McCaina. Tento senátor je snad největší válečný štváč současnosti na celém světě, a může se klidně vzít za ruky z Hillary nebo Hitlery Clintonovou. A já jenom předpovídám jednu věc. Až nastoupí Donald Trump, tak podobní váleční štváči sklapnou kufry, protože Trump bude mít určitě v rukou tak silné důkazy, že všichni rozumní a vlastenecky smýšlející senátoři a kongresmeni, zkrátka ty, dají za pravdu Trumpovi. Uvidíme, necháme se překvapit. Ale jinak senátor McCain, to je šílenec.
V další zprávě se podíváme směrem na Islámský stát, tedy na Blízký východ. Koalice USA přiznala smrt 188 civilistů v důsledku leteckých útoků na Islámský stát. A to se teda musí něco říct, protože oni nikdy nic nepřiznávají. Útoky mezinárodní koalice vedené USA v Iráku a v Sýrii vedly od začátku protiteroristické operace proti teroristické skupině Islámský stát ke smrti 188 civilistů, informuje o tom štáb koalice. V současnosti na základě informací štáb koalice přišel k závěru, že od začátku protiteroristické operace bombardováním neúmyslně zabilo právě těch 188 civilistů, uvádí se ve zprávě. Poznamenávají rovněž, že koalice lituje smrti civilistů a vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinám. Dříve koalice přiznala zabití 173 civilistů v průběhu leteckých útoků na Islámský stát. Ovšem je samozřejmě trošičku napováženou, kde čerpají právě informace o tomto počtu, protože to je téměř nemožné a určitě do některých míst se ani lidé, kteří si to mnohdy vycucávají z prstu, vůbec by se nedostali.
Já bych chtěl jenom připomenout, že při leteckém náletu na Drážďany těsně před koncem války, když už bylo naprosto zřejmé v roce 45, že Hitler klepe z posledního, tak na tom ohromném několika vlnovém náletu na Drážďany zemřelo 40 tisíc civilistů. A byly to síly angloamerické, který tam ten nálet provedli. Takže když je válka, bohužel jsou obětí mezi civilisty. Otázka je, zdali ty nálety jsou opravdu odůvodněné na vojenské cíle, kdy při tomu někdo může zemřít, protože tam se schovávají ti vojáci, ti džihadisti v těch domech mezi těma civilistama. A nebo udělat kobercový nálet na takové kvetoucí město, jako byly Drážďany?
No, v tomto případě se jedná o útoky koalicí právě v Iráku, kde přímo to v té zprávě není psáno, ale ty útoky letecké byly...
Takže asi Mosul.
Takže to bylo zřejmě v Mosulu.
Ale já znovu říkám, v žádné válce, nikdy v historii, teda myslím moderní válce, se nemůžou vyloučit oběti z řad civilistů. A jenom jsem právě říkal, proč o tom nehovořili třeba o těch Drážďanech a mrtvých 10 000 lidí naprosto zbytečně.
Tady se přizná
a ještě napalme
necelých 190 lidí, ale co se týká třeba Sýrie a Alepa, tak tam byly naprosto smyšlené a nadhodnocené počty a ještě otázkou, kdo ty lidi zabil. A tím se krmila celá Evropa. Takže potom já se v jedné zprávě tady k tomu vrátím, co vlastně to způsobuje třeba mezi islámisty v Evropě, jakým způsobem se dívají podle tady těch zpráv potom na celou tu situaci, protože tato manipulace samozřejmě vede k lidi k jinému, nemají informace, jako máme třeba my, tak je vede k jinému úsledku, ale k tomu se ještě vrátíme. Nicméně zajímavá situace je i právě Ruska a Turecka v severní Sýrii. Moskva Ankaře ustoupila v otázce kontroly nad severem Sýrie. Rusko však nikdy nepřizná dlouhodobou okupaci Sýrie. Oznámil RIA Novosti Vitalij Naumkin, který je vědecký vedoucí Institutu orientalistiky Ruské akademie věd a politický poradce zvláštního velvyslance OSN v otázce Sýrie Staffana de Misturiho. Samozřejmě, jestli se skutečně podívat na to, že Moskva ustoupila Ankaře tím, že mírně reagovala na faktické chování Turecka v nárazníkové zóně na severu Sýrie. Rusko silně nereagovalo, ale to neznamená, že se Moskva, mluvím tady jako expert, v budoucnu smíří s tím, že jakákoliv část Sýrie bude dlouhodobě okupována jakýmkoliv státem, nikdy to nepřijmeme, řekl Naukim. Tak já k tomu dodávám, že Turecko je opravdu neoprávněně v Sýrii a z dlouhodobého hlediska bude mít s Ruskem problémy, pokud si bude nárokovat svoji přítomnost v Sýrii. Co si myslíš, Vladimíre? Ty na to?
Já si myslím, že jakmile bude v té Sýrii ukončen a zničen kompletně islámský stát, tak Turecko bude muset stáhnout své síly a my i víme, proč se tam snaží. Protože se neustále bojí Kurdů. Tam se nejedná ani o Sýrii, tam se jedná o to, že to území je území, i když je to na státu, státní útvar Sýrie, tak je to území Kurdů. A Erdogan se strašně bojí vzniku toho Kurdistánu, který by v podstatě Turecko odsoudil do role druhých houslí, protože by se tam obchody šly mimo jeho území. Takže já jsem přesvědčen o tom, že Rusko, které bez kterého se Turecko neobejde ekonomicky, takže po naprostém vítězství v Sýrii nad islámským státem se vojska stáhne. Už jenom proto, že kdyby to neudělal, tak mu Rusové zavřou kohoutky.
V Sýrii stále zůstává spousta lidí, a zvláště mladých lidí, kteří jsou proamericky orientovaní a kterým vadí to, že Aleppo osvobodilo Rusko, že je tam mír. A jsou to příznivci různých skupin těch v uvozovkách umírněných rebelů.
Umírněná opozice, jak to říkal Obama, kachna.
Tak syrskou mládež žene kupředu touha po pomstě za vybombardované Aleppo. Mnoho syrských mladíků se však skončí v náručích extremistických skupin. Vede je k tomu touha po rychlých výdělcích, a to je právě ono, a představa naplnění základních životních potřeb, píše se v komentáři pro server stanice Al Jazeera. A píše to syrská novinářka Batul Karbi Chanová, která působí v Nizozemí a která se zabývá děním na středním východě a severní Africe. A co říkají tito ono je to samozřejmě, mluvila jsem o manipulaci, jsou to zmanipulovaní mladí lidé, kteří říkají, budeme muset pomstít každého, kdo mlčel a kdo tleskal smrti všech nevinných v Alepu. Říká syrský mladík Chosám s odkazem na nadovládnutí města syrským režimem Bašára Asada. A říká, věřte mi, že Asad je horší než Islámský stát. Pokračoval mladý Syřan. Alepo bylo hlavním bojištěm mezi jednotkami Bašára Asada a rebely, kteří chtěli syrského prezidenta svrhnout. Po leteckých náletech syrsko-ruské koalice na Alepo z města prchly desítky tisíc občanů. Syrská mládež, žijící v chudobě a zoufalství, touží po pomstě, píše Karbi Chanová. Takže to je právě ono, o čem jsem já mluvila, ale hlavně Al Jazeera. Podívejme se, kdo jí platí. A to je ta manipulace neustálá.
Já jenom dodám jednu věc, to, že ti imigranti, kteří tady na různých identitách vydělávají strašné peníze na těch dávkách, tak oni si je nenechávají. Oni ty peníze putují právě do Islámského státu, právě putují u těch černochů do té Afriky a na tom jsou, to jsou v podstatě projekty na vydělávání peněz z kapes daňových poplatníků Evropské unie. A tady z toho, to tam bylo zmíněno, že jdou pro peníze. Oni tam se hlásejí, ti mladí, kvůli penězům. A to je to, co jsem říkal, že ti mladí Holanďané nebo Francouzi nebo Dánové, kteří chodí, tak tam jdou zaprvé, jak jsi říkala, adrenalina, já nevím, co ještě, ale především peníze.
Ano. My jsme viděli lidi v Alepu, jak jásali,
ano,
že skončila
válka. Ano, byly ty videa naprosto vypovídající.
Podíváme se na Ukrajinu, kde přes 1000 stoupenců ukrajinské nacionální strany Svoboda se sešlo večer 1. ledna v centru Kyjeva, aby uspořádali pochodňový průvod u příležitosti 108. výročí narození předáka organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery. Oznámila to ukrajinská agentura Unian. Podle informace agentury šel průvod centrálními ulicemi hlavního města a skončil na náměstí Nezávislosti. Účastníci průvodu měli v rukou státní a červeno-černé vlajky a také vlajky strany Svoboda a nesli transparenty s nápisy Zvítězíme nad druhou Chazarskou říší. Naším náboženstvím je nacionalismus, naším prorokem je Stepan Bandera. Stepan Bandera se narodil roku 1909 a zemřel 1959. Byl předákem organizace ukrajinských nacionalistů a jedním ze zakladatelů ukrajinské povstalecké armády UPA. Jejímž proklamovaným cílem byl boj o nezávislost Ukrajiny. UPA působila hlavně na západní Ukrajině a bojovala proti sovětským vojskům ve spolupráci s hitlerovci. Po ukončení války pokračovala v boji proti sovětské moci. Heroizace UPA a jejich předáků Stepana Bandery a Romana Šucheviče vyvolává kritiku ze strany mnoha veteránů velké vlastenecké války a politiků, kteří obvinují banderovce ze spolupráce s nacisty. Zároveň značná část Ukrajinců, hlavně na západě země, pokládá Banderu a Šucheviče za národní hrdiny. Proti tomu pochodu se velmi silně vyhranila polská strana, polská vláda, kteří doporučovali, aby tento pochod se neuskutečnil.
Byl zakázán.
Ano, aby byl zakázán. Já se ještě v další zprávě k tomu vrátím, ale zatím můžeš komentovat.
Vrátím se k tomu Polsku. Já jsem to chtěl říct, ještě než jsi to řekla. Banderovci největší zvěrstva páchali nejenom na západě Ukrajiny, a to i na úkor vlastních obyvatel. Oni tam zabíjeli a likvidovali i vlastní Ukrajince, ale především tam bylo strašně moc obětí na polském venkově. Jo, proto ta polská reakce, protože oni šli přes to Polsko a nakonec víme o tom, že banderovci, já si to pamatuju, že se o tom bavilo, když jsem byl malý, takže se o tom bavili rodiče, že banderovci šli i přes naše území a tady vypalovali, zabíjeli, vraždili. Takže to byli lidi, kteří nic jiného, to byli jak džihadisti současní doby nebo imigranti, oni nic jiného, než válčit a zabíjet neuměli.
Tak oni spolupracovali s nacisty, nacismus, islamismus. To je to též. Já ještě řeknu, jak ten průvod vypadal. Na tom náměstí oni zaprvé měli pochodně a vytvořili hákový kříž, Hakenkreuz, tak, jak ho známe, nacistický, prostě hlavní znak. Takže vytvořili na tom náměstí z lidí tento hákový kříž. Je to opravdu odsouzení hodné.
A to chce jít ten stát do Evropské unie, když jeden z velmi důležitých zákonů Evropské unie, platných po celé Evropské unii, je zákaz podporování nacismu a zobrazování symbolů nacismu. Vzpomeň, že u nás tady byl nedávno, no nedávno, to asi 2-3 roky, že byli nějaký neonacisti a byli zavření jenom proto, že měli na sobě hákové kříže a medaile hákové kříže. A tady z toho udělají, samozřejmě přesně tak to dělali za druhé světové války němečtí nacisté nebo přední. Že oni taky milovali ty Feuerzeuge, ty pochodně. Jo? A tyhle ty nacionalisti, ty banderovci v té Ukrajině jenom ukazují, co to je za svolač tyhle ty lidi.
No a toto všechno vlastně způsobil Majdan. A když si vzpomeneme, jak třeba náš spáč Karel I. Schwarzenberg, jak podporoval právě Majdan.
Nebo Štětina,
jak se kamarádičkoval s představiteli Ukrajiny, tak tito lidé právě napomáhali nacismu, který kvete v současné době na Ukrajině. A ještě docela komické, když naši představitelé křičí, jak chtějí na západ, a přitom dělají všechno pro to, abychom de facto dopadli, stejně jak Ukrajina. My se blížíme Ukrajině díky těmto neomarxistickým idiotům.
Navíc, co se týče toho neonacismu, ale já bych neřekl neonacismu, protože to je přímo nacismus, tak on nekvete jenom v Ukrajině, bohužel. On má volné pole působnosti i v pobaltských zemích. Já jsem nedávno četl, že tam veteráni těch německých SS jednotek z řad těch pobaltských zemí, Litevska, Estonska, především Estonska, takže udělali parádemarš v SS-áckých uniformách a lidi jim tam, je tam vítali, jásali. Takže ten nacismus není zakořeněn jenom na té Ukrajině, ale i v tom Pobaltí, bohužel.
Zůstáváme stále na Ukrajině. Kyjev se si vrátí kontrolu nad celým územím Donbasu do poloviny roku 2018, tvrdí náměstek ministra pro záležitosti dočasně okupovaných území Ukrajiny Theorii Tuka ve svém blogu na webových stránkách časopisu Novoje Vremia. Moje očekávání jsou optimistická, píše. V příštím roce si vrátí Ukrajina Donbas. Moc doufám, že dojde k tomu už v příštím roce, takže v roce 2018, a nejpozději do poloviny toho roku. Je pravda, že kriticky důležité zachovat podporu Evropy a Spojených států, napsal Tuka. Podle jeho názoru se podaří Kyjevu vrátit nekontrolovaná území na svých podmínkách a realizovat vlastní scénář návratu okupovaných území. No což, oni dělají opravdu všechno proto, protože Donbas a Luganská republika říkají a upozorňují na to, že těžká technika se přesouvá právě k jejím hranicím.
Už jsme o tom hovořili. Já bych jenom krátkostí dodal na tohohle toho pána, co to tam psal, já si nepamatuju to jméno, jak jsi říkala, Tukan. V českých zemích název Tukan znamená blbce, byl to takový pták hlupák.
S velkým
dvojitým zobákem, a jsou to hrozně hloupí ptáci, takže když, aspoň jsme byli mladí a někomu jsme chtěli slušným způsobem říct, že je blbý, tak jsme mu řekli, že je Tukan. A takže tam musí být vždycky dva. Jedni, kteří chtějí to ovládnout, a ty druzí, kteří se nechají ovládnout. A protože celá ta válečná občanská válka vznikla jenom proto, že tam docházelo ke genocidě etnických Rusů, kteří tam žili, tak já se obávám a věřím a doufám, že ten Donbas a Luhanská Donbaská republika nebo Doněcká, takže to dopadne tak, že nakonec tam bude nějaká demarkační pára, Ukrajina čára a Ukrajina se rozdělí a bylo by to podle mého názoru jedině rozumné, protože dokud se to nestane tohleto a mezinárodně se to neuzná, tak tam bude ta občanská válka pořád.
Jak se nasunují právě jak vojáci, tak technika k hranicím, tak rozvědka samozvané Doněcké lidové republiky zjistila příjezd 200 ostřelovačů pro posílení pozic bojovníků ve směru Debalceva. Oznámil v pondělí, tedy dnes, novinářům zástupce velitele operativního velení DLR Eduard Basurin. Ve čtvrti Žovanka byl zaznamenán příjezd dvou rot ostřelovačů protivníka v počtu 200 lidí pro další posílení jednotek ozbrojených sil Ukrajiny na Svetlodarské duge, řekl Basurin. Podle něj bylo také v oblasti Starého Krymu objeveno umístění 5 houfnic s kalibrem 122 mm. Naše rozvědka dále zaznamenává posilování pozic ozbrojených sil Ukrajiny nedaleko od linie kontaktu. Například do oblasti Granit Novo dorazily 3 samohybné houfnice Akácia kalibru 152 mm, řekl Basurin. Takže takto vypadá nasouvání právě techniky a lidí na tu hranici.
Oni, pospíchají. Oni tam jasně řekl ten Tukan, že ta válka nebo to dobití té východní Ukrajiny bude záviset na štědrosti, já to říkám svými slovy, říkal podpory, ale to je štědrost Spojených států a Evropské unie. Evropskou unii vedou idioti. Totální idioti. A já jsem jenom zvědav, protože Donald Trump je kšeftman, obchodník a investovat do Ukrajiny další a další miliardy si myslím, že je ztrátový a nikdy nerentabilní obchod. Uvidíme, jak to Trump vyřeší a v případě, že to zatrhne, tak ty Ukrajinci z Kyjeva nebudou mít za co válčit. To by musel pan Porošenko šáhnout do své kešeně a platit tu armádu ze svých nakradených peněz, který měl tam na panamských účtech.
Já tady mám ještě jednu aktuální zprávu. Bavili jsme se o Blízkém východu, bavili jsme se o Iráku. Podíváme se na předměstí Bagdádu, kde zahřměl výbuch a jsou tam mrtví. Zaminované auto explodovalo na předměstí Bagdádu. Zahynulo nejméně 10 lidí. Oznámil agentura Reuters s odvoláním na policii a lékaře. K výbuchu došlo na náměstí ve čtvrti Madinat a Sádr. Bylo zraněno těch 35 lidí. Nikdo zatím nepřevzal odpovědnost za tento výbuch. Takže
tady jasně vidíme, Soňo, jak vypadá demokracie a la USA. Jo? Protože dokud tam byl Saddam Hussein, tak Iráku byl klid, i když tam byly rozmíšky mezi sunity, šíty a kurdy, ale vždycky to udržel, stejně tak, jako to udržel Kadáfi. A podívej se, jak obě země jsou totálně, ale totálně zlikvidované a v rozkladu. A kdo z toho? Ty je. No a samozřejmě, kdo těží v Iráku ropu teď? Americké společnosti a zadarmo.
Ještě tady máme zprávu. V Mnichově zadrželi Rusa, po kterém bylo 13 let pátráno v Jižní Koreji. Občan Ruské federace, 13 let hledaný za spoluúčast na vraždě, byl zadržen při přestupu na letišti v Mnichově na Nový rok, informovala agentura DPA s odvoláním na federální policii Německa. Podle agentury muži hrozí až 25 let ve vězení v Jižní Koreji za spoluúčast na vraždě, k níž došlo v roce 2003. Právě on řídil auto se svými třemi komplici, informuje agentura. 31. prosince zadrželi 53-letého Rusa při přestupu na letiště v Mnichově, když mířil z Moskvy do Prahy. Generální prokuratura Spolkové republiky Německo informovala o zadržení podezřelého. Do jeho vydání do Jižní Koreje bude zatím ve vězení, udává DPA agentura. Takže...
Koho zavraždili, tam nepíšou.
To, ale je to již v roce 2003.
No já vím, ale nicméně, nepíšou tam.
Ne. Jenom, že tam
byly komplici. Ale proč asi letěl do Prahy? No, protože tady u nás v Česku by ho nikdy nenašli.
Mm-hmm. No, je to tak, tady by mělo... Tady je to taková... Jak by to mana pro...
No tak, takovýhle. Co si budeme povídat, když tady krejčíře takového velikého zločince, když tady jim uteče při domovní prohlídce a uteče jim tak, že si tam sebou odvezejí peníze a nakonec za ním uteče jim manželka se svými psy. No tak... Že by se tady neschoval nějaký Rus?
To víš, jo, tak my jsme tím známí.
Mrázka taky ani do dneška ne. A nikdy nevypátrají, kdo zabil nejenom ten přímo ten vrah, ale kdo byl za tím Mrázkem, za tou smrtí.
Zůstáváme v Rusku, podíváme se, to byl sice jenom ruský občan, ale tak jsme to trošku nasměrovali do toho Ruska. Podíváme se na to, jak ruská plynárenská společnost Gazprom prodala a dodala 1. ledna v severním proudem rekordní objem ve výši 160,75 milionů krychlových metrů plynu, uvádí se ve zprávě Gazprom. Takže tady dělají rekordy. 1. ledna 2017 Gazprom dodal plynovodem severní proud rekordní objem plynu, jak jsem již zmiňovala, 160,75 milionů krychlových metrů za den. Přepočtu na rok je to více, než je projektový objem plynovodu, je uvedeno ve zprávě. Současná úroveň zatížení severního proudu jasně demonstruje, že severní koridor dodávky ruského plynu je evropským trhem mimořádně využíván a znovu potvrzuje důležitost a naléhavost stavby severního proudu 2, cituje společnost slova předsedu představenstva Gazpromu Alexeje Millera. Severní proud dvojka předpokládá vybudování dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Celková kapacita objektu ano, bude 55 miliard krychlových metrů plynu ročně. Gazpromu bude ve společném podniku patřit 50% a evropským společnostem ONV, BAS, ING, Shell a Uniper, každému z nich 10%. Tak
z toho
jasně, co k tomu dodat?
Nic, že bez ruského plynu se Evropa neobejde a bez ruské ropy taky ne, takže nechápu, proč ty naši idioti ve vládě, ono se to nedá jiným slovem říct, a to není nadávka, to je...
Oni si uvaří kafe.
Terminus technicus, lékařský termín, jo?
Ano.
A ty tam pořád na to Rusko doslova pořádají hony a i na ty lidi, jako jsme třeba my, kteří říkáme pravdu, my vůbec nejsme proruský, my říkáme pravdu.
No tak my říkáme informace, no, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou pravdivé.
Přesně tak. A naprosto nechápu ty idioty, kteří nechtějí obchodovat s Ruskem, byť je to trh jako hrom. A neustále se jim zlepšuje, rok co rok se jim zlepšuje životní situace v Rusku. Na rozdíl od nás třeba.
Ano, je to tak a právě ti, kteří nadávají, jak jsem zmiňovala, tak si udělej to kafe, uvařej si ho na plynu, nemusí přikládat do kamen, protože si vytápějí baráky ruským plynem, ale nemohou Rusku přijít ani na jméno. A přitom, kdyby ty Rusové se chovali stejně jako tady ti, kteří je dehonestují a kteří jim nadávají, tak kdyby přiškrtili ty kohoutky, tak nevím, to by asi spousta lidí musela si dělat ohníčky v obejváku.
Jako cikáni. Jinak on ten severní stream, teda ten proud, ta větev, ta je z jednoho prostého důvodu. Aby se odřízla tranzit přes Ukrajinu. Protože tam docházelo k těm krádežím, do dneška jim to nezaplatili. No a tak proto už udělali ten jedničku a teďka budou dělat tu dvojku, aby opravdu tu Ukrajinu odřízli od svého plynu. Oni jim ho budou dodávat, když budou Ukrajinci platit. Jenom by mě zajímalo, za co.
No, to je pravda. A pokud brali plyn Ukrajinci někde jinde, tak oni na tom velmi prodělali, protože ten ruský plyn je mnohem levnější. Ale je pravda, že mají dluhy, oni které to, nechtějí oni, platit.
Oni, když tam byla ta ukrajinská krize, oni říkali ty naši debilní novináři, že to je ruská plynová krize. Ale ono to byla ukrajinská, protože Ukrajina zavřela do Evropy.
Ano, vydírala.
Vydírala a když tam Rusko přestalo Gazprom, když tam přestal dodávat, no tak přes ten, tou oklikou, tak jim tam dodávali na Ukrajinu plyn. Slováci, když si na to vzpomeň.
No tak ano, máš pravdu. Takže vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv a já vám přeji příjemný večer. Rovněž vám přeji, pokud budete mít zájem sledovat další naše pořady, příjemný poslech, ničím nerušený. A Vladimíre, já jdu škrtnout ten plyn a ohřeju ti večeři, co říkáš?
Ne. Hlavně my na toho Putina tolika nenadáváme, tak s nám ten plyn pustí.
Ano.
Nekoutkne při škrtí.
No doufejme. Takže ještě jednou se s vámi loučím, přeji příjemný večer a brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům. Vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí, vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starým.